Классик әдәбиятыбыз үрнәкләре дигән циклдан тапшыруыбыз дәвам итә. Хәзер без сезне Башкортстанның халык шагыйре, язучы һәм драматург, татар башкорт әдәбияты классигы Мостай Кәримнең «Озын-узак балачак» дигән әсәре буенча эшләнгән моноспектакльнең дәвамын тыңларга чакырабыз. Ул авторның сабый чактагы истәлекләренә нигезләнеп язылган. Моноспектакль күренекле язучы Мостай Кәримнең Татарстан китап нәшриятында чыккан шул исемдәге аудио китабына нигезләнеп, мөхәррир Рөстәм Акъегет һәм Татарстан радиосы режиссеры Рамил Хидиятулла тарафыннан әзерләнгән. Әсәрне Алиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артисты Алмаз Борханов укый.
Ике хат. Коточкыш хөкем. Әйе. Аны мәхәббәтегез белән сез халак иттегез. Үлем газабы кишергәндә ул гел сезнең исемне әйтеп саташты. Хушына килгән арада хәле җиткәнчә сөйләргә тырышты. Мендәр астыннан алып сезнең хатларны күрсәтте. Мин аларны укыдым. Аздыручы иблис тузаклары иде алар. Хатынлы ир була торып, сезнең ир хатынын яратырга ни хакыгыз бар? Ничек җөрәт иттегез? Кем бирде сезгә андый хокукны? Нинди моральгә, кем моралын сыя бу? Мин аны дәваланырга җибәрдем. Ә сез халак иттегез. Ишетәсезме? Мин сезгә лагънат яудырам. Мин сезнең хатны укып торганда Людмила әйтте. Каһәрләмә аны, диде. Сез икегез дә миннән торып калачаксыз. Каһәрләмә. Киресенчә, минем үлемем сезне якынайтырга тиеш. Башыңны югалтма. Ул газапланганда минем сездә кайгым юк иде әле. Мин аны акылымнан шашып ярата идем. Бөтен дөньяда бер ул гына иде. Людмиланы июльнең 29-нда җирләдек. Җеназа беткәч, коеп яңгыр яуды. Яман яшен булды. Үземне яшен атуын теләдем. Атмады. Ул да теләсә ни вакытта атмый шул. Төнгә чаклы мин кабренең аяк очында утырдым. Нинди бөек, нинди илаһи җан иде. Хәйер, андый булмаса, сезне дә шул кадәр үк яндырмас иде шайтан алгыры. Сезнең яныгызда минем ни ишем бар? Онытырга, сезне бөтенләй онытырга теләдем. Булмады. Дәрия чаклы хәсрәтем сезгә булган нәфрәтне киметмәсме дип уйлаган идем баштарак. Кимемәде. Кайгыга нәфрәт килеп кушылды. Иң тәүдә сезнең хатларны өзгәләп җилгә ашырдым. Ашу басылмады. Мин сезне күрә алмыйм. Мен кат каргыйм. Әгәр Людмиланы алып киткән чехотка сезне тиз арада буып ташламаса, мин сездән үч алачакмын. Әҗәлдән котылсагыз да, миннән котыла алмаячаксыз. Аклану да, ярлыкау да юк сезгә. Гомер буе башыгызда үткер кылыч сыман минем нәфрәтем, минем янавым асылынып торачак. Өстегезгә нинди генә бәлә килсә дә, минем җәзам булыр ул. Котылу юк сезгә, юк. Хәсрәтләре, газаплары эченә сыймаган кеше менә шулай дип язган иде. Ә миңа соң, миңа нинди җинаятләрем өчен чыкты әле бу каты хөкем? Языкларым шул кадәр зур микәнни? Менә бәйнә-бәйнә сөйләп бирәм. Әүвәл әйткәнемчә, сугыш беткәч, минем үпкәләремне туберкулез кимерә башлады. Башта байтак вакыт Румынияда Придял деген жерде де оланып яттым. Тау хавасы, карагай урманы, яз кояшы бүтүнүсү да минем карамактайды. Ләкин шифасы тимәде. Җитмәсә күрше палатада кич булдымы? Берәү йөрәк әрнеткеч итеп җырларга тотына. Что стоишь, качаясь, тонкая рябина, головой касаясь до самого тына, там через дорогу за рекой широкой тоже одинокий дуб стоит высокий, но нельзя рябине к дубу перебраться, видать сиротине век одной качаться. Мен үземне Миләшнең сөйгән яры, елга аръягындагы бахыр имән хәлендә хис итәм. Ялгызлыктан, сагыштан минем яфракларым саргая, тамырым корый. Мен тәмам җирсәдем. Шуны күреп, врачлар мине туган илгә, Кырымга күчерделәр. Симферопольдан Ялтага без госпиталь автобусында бардык. Төрле поездларда төрле госпитальләргә килгән авыруларны башта кычкырып, вокзал мәйданына бергә җидылар. Төш җитүгә генә кузгалып киттек. Борма-борма тау юлы, бөркү һава безне бик нык йончытты. Алда утырган яш кенә бер хатын бигрәк тә газап чикте. Буылып-буылып ютәлли дә укшырга тотына. Алуштада тукталгач, аны күршеләре җитәкләп алып чыкты. Маңгае аппак, кан әсәре юк. Үзе дер-дер калтырый. Җитмәсә уңайсызланып, башын түбән ия. Әйтерсең ул гаепле. Тирән итеп, күкрәгеңне тутырып тын ал, дип киңәш бирә бер майор. Тын алып булса икән ул, болай интекмәс тә идем, диде хатын үзе тагын буылып үтәләргә кереште. Кинәт климат үзгәртү шулай итә инде, күнегерсең әле, дип юатты безне каршы алган сестра. Алуштадан тиз үк китмәдек, ару гына тын алдык. Теге хатынга да бераз хәл керде. Юлның икенче яртысында ул артык җафаланмады. Хәтта ара-тирә оеп та киткәләде бугай. Мин иң артта утырам. Бөтенесендә ачык кына күрә алмыйм. Шулай да шәйлим. Урындыкның йомшак артына кырынрак куйылган башы таныш кына тирбәлеп бара. Монысы әйбәт. Ялтада тау ягындагы бер урам тупигына килеп тукталу булды. Автобустан халык шабырдап куйыла да башлады. Яшел вишмешаклар аскан яки шит якларынан кайткан купшы саквояжлар тоткан хәрбиләр, катыргыч чемодан күтәргән яки култыгына төенчек кыстырган хатын-кызлар төрле якка сибелде. Мин иң азактан чыктым. Безнең госпитальгә кадәр әле байтак күтәреләсе бар иде. Байтак дигәнем ширле кеше чамалаган чама инде ул. Булса 200 адым булыр. Туктый-туктый барам. Бераз үткәч карасам, үй күләгәсендә баягы хатын чемоданы өстендә утыра. Мин аның турына җиткәч тагы туктадым. Миңа карамагыз, атлагыз. Мин үз җаем белән барып җитәрмен әле. Хәзер миңа хәл керде инде, диде. Мин тәү тапкыр аның йөзенә җентекләп карадым. Ул әйтерлек чибәр түгел иде, әмма озын керфекле ике кара күзенә бөтен җиһан кереп баткан дисәм, шак кына да арттыру булмас. Шушы кадәр үк төпсез, шушы кадәр үк сагышлы күзләрне менің маңа шақлы да, мұннан соң да көргенім болмады. Яна қуллары. Ұзын бармақлы мұңсу қуллары иқтибарымны тартты. Оларны мен азақтан ақыллы қуллар деп атаяшақмын. Барығыз сіз, бара тұрығыз. Сен айты өзіңіл. Әміне мен шул шақлыда ғазаплы көзлерден ойырылып кетерлік күшіне қойдан алым. Мен болышым сізге. Чемоданларны алмаш тілмәш үлтім. Ол күлімсірап қойды. Сізнің де ниндерек пәхлеван икәнігізіні баядан берлі қарап тұрам. Сізге болышсам бәлкі күшім артып кетер. Мен әлі отырам. Мен арахат. Әне деңгіз де көрініп тұра. Олайса мен де. Деп, чемоданыма атланмақшы еттім. Отырмағыз, барығыз, зинхар кетігіз. Ғажап. Кіші оңа ердем тәкдім еті. Ол янынан қуа. Менім аптырауыма жауап еткенде айтып қойды. Қатырыгыз қалмасын, мен сізіні қумайым. Үтінәм гіні. Чемоданымны көтеріп, мен кетіп бардым. Көп мәдір жер өтуім болды, ол тағы таны бітіп, өтелерге тұтынды. Мен еленіп қарарға басмадым. Қабыл өті білмәсінде де байтақ юандым. Тігі хатын келіп жетмәсімі деп күттім. Өз палатыма ұзатырға келген сестраға да шақ қанаттан алым әлі деп уақытны сұздым. Ләкен ол келіп жетмәді. Көрәсің бір-бір хәл болғандыр. Эх, сен, деп әрләдім өзімні. Шундай хәлді ташлап кеттің кішіні. Атна шамасы әлсіреп яттым. Тәуге күннәрді тегі соғышлы екі көз юк-юкта менің көңілімні бұршып қойды. Ләкен ұзаққа бармады бұ хәл, ұнатылды. Ояққа басып тышқа шықтым. Көрші корпус қырынан өтіп барғанда құлағыма хатын қыстауышы келіп шағылды. Әй, капитан! Капитан! Мен артық иқтибар етмедім. Йолымда болдым. Бәткен мені мұнда харби госпитальда капитаннар. Капитан, мен сізген дәшен бит! Юлдаш! Қарасам, әлігі түпсіз екі көз. Хатын екінші қатта тәрәзе түбіндә отыра. Миңа жан кіріп килә инде. Тик тышқа ғына шығармыйлар. Дөнья әйбәт манда. Әйбәт. Шығармағаш, урлап қашыңмысың сізні, деген болдым. Хәлсізліктен үземнің тіз буындарым қалтырай. Көптән инде қарап кетіп отырам. Урлағыз. Мен риза. Деп екі қолын алға сұзды. Башта әнәтігі тау түбесіне көтеріп міндірігіз, аннан деңгіз бойына алып түшігіз. Аның еріннәрі елмая, хатта күлі, әкөзләрі тулы хасрет. Тегі күнні мен сізіні приемный покойда күттім-күттім де, ташлап кетуім үшін соңынан үкіндім хатта, деп ақландым мен. Нәрсе, сіз мені бұл өзі секіріп түшер деп күтәсіз ме? Мен аның янына көтерілдім. Ол палатада ялғызығына. Көршілері шығып таралышқан ақыры. Мен кіргәлігенше ол тәрәзе түбінен түшіп, койкасына отырған. Езі тағы ағарған. Башта танышық әлі. Мен Людмила есімлі. Әсізіні капитан деп кіне ертірмін. Ол көрішірге қолын сұзды. Аның қолын қысуын болды, шындау керігі машатты тіреуізді. Ниндейдір бік мәхим, бік фазиғалі хабар салғандай болды шушы ұш, шушы бармақлар. Мұннан сың мен көп тапқырлар шәйле ешәкмін. Людмиланың көзләрі ғына түгіл, қоллары да бұйықлар. Олар гілгіне ауыр ойға батқан түслілер. Кіші қолларының ойлануын, хасыретләнуін, килеп-килеп шатлануын шушы язны мен үзем күріп білдім. Үзем күріп аңладым. Шул қадарда зирек, шул қадарда сезгір кулар болар икен. Атаңны хазырга бәйләп қой батыр. Хан қызының күйі тағы кетіп тұра. Ол юрғанын ашмегана койкысына ятты. Шушы температура тіңкәге тимәсе, сіз утырып тұрығыз. Ол бүтәнчә зарланмады да, сукранмады да. Безнең шир белән ширләүчеләрдән мин зар сүзләрен гомумән бик аз ишеттем. Авыртану, сызлану булмагач, күрәсең, ихтияр бирешми. Өмет тиз үк какшап бармый. Озак вакытларга больница биналарына ябылганлыктан, безнең үз мохитыбыз, үз тормышыбыз, үз мәшәкатьләребез барлыкка килә. Бара торгач, безгә больница капкасыннан тыштагы тормыш түгел, үзебезнең яктагысы шын булып күренә башлый. Тегендәге ыгызыгы юрамалга әйләнә. Чөнки андагылар әле үз гомерләренең хәвефсез җирендә гамьсез алашып йөриләр. Кичә бозганнарын бүген төзәтә алалар. Бүген кылган языклары өчен иртәгә яза кичерәләр. Ә без инде гомер яланының читен, юлның ахырын төсмерлибез. Безне вакыт як белән алдатып кына юата алмассың. Шулай да без ышанабыз. Соңгы тамчының әле таммый торуына, соңгы яфракның әле өзелмей калуына ышанабыз. Үлемгә душар ителгән адам, үз куатын югалта барган сайын, инерция көченә ныграк буйсына. 1942 елның язында безнең бригада иртәгә һөҗүмгә күчә дигәндә фаҗигале яман шундый хәл булды. Рев трибунал хөкеме буенча бөтен гаскар алдында бер дезертирны язаладылар. Башта аңа урман акланында тар гына елга янында кабер казыдылар. Приговор иглан ителгәч, җинаятьчене шушы кабер янына бастырып аттылар. Ул туп-туры үз гүренә авып төште. Бу гадел һәм шафкатьсез вакыйгада мине иң тетрәткәне җәзалаучы залп түгел, ә залпка кадәр булган хәл иде. Ялан аяк дезертирны елгашыкның аргы ягыннан алып килделәр. Конвойдагы солдатлар итекләре белән суның күзенә басып, шәпелдәтеп атлап чыктылар. Ә тоткын аягын шылатмас өчен елгашыкны аша сикерде. Кыры аяклары белән ул нибары 15-20 адым гына атлады. Үз кабиренә җиткәнче генә. Менә шулай. Соңгы адымына кадәр адам аягын шылатудан курка. Магнолия чәчәк атса, бәлки, юнәеп тә китәр идем. Магнолия чәчәген ифрат яратам мин. Аны иснәп исергәнем дә бар бәләкәй чагымда. Ул беразга күзләрен йомып торды. Әтием мине ул чак Гурфустагы апама кунакка алып килгән иде. Людмила йончыды. Аны башкача ялкытмыйм дип китәргә булдым. Иртәгә тагы килермен, дидем урынымнан торып. Бая тәрәзәгә менгәндә харап шәпле булыр кебек идем дә кинәт рәт китте. Кишерегез инде. Мин сезне барыбер урламый куймам. Сак булыгыз. Мин әзер торырмын. Икенче юлы шушы тәрәзә төбеннән иярегезгә үзем генә сикереп төшәрмен. Монда кереп йөрсәгез, мәшәкать тагы озакка сузылыр. Ул хушлашырга кулын бирде. Ушыма кыскач та, әлеге бармаклар миңа ниндидер шумлы нәрсә әйтте. Тойдым, ләкин аңлап җиткермәдем. Мин иртәгесен дә, атна буена да Людмила янына бара алмадым. Үпкәмнән бик күп кан китеп, түшәккә егылдым. Инде мине чыгармыйлар. Бераз хушыма килгәч, янымда яткан лейтенанттан магнолия яфрагын өздереп, Людмилаға сәләм хат язып жібердім. Яфраққа язылған хат бик купшы келіп шықты. «Хөрмәтле сеньора», деп башладым хатына. «Сізге тағайынланған сөзлеріні мен жансыз ақ қағазға түшіріп, кімсіте алмайым. Аларны сіз яратқан ағашының яшіл яфрағына ойып язарға болдым. Бұ яфрақ сізнің жүрегіңізге әйленсе еді де, менім сөзлерім шунда тіркелсе еді деп ойларға базмайым. Шынки сізнің жүрегіңізге ұшлы темір білен сызарға бар бір менің қолымнан бармас еді. Мұннан да бігірек, ол жүрекке енді бүтән қоллар, бүтән сөздерін язып үлгіргендір. Хөрмәтледен хөрмәтлі сеньора. Сізнің илахи сыныңыз алдында өзім келіп тіс шүгі бәхетіне еріше алмауыма ифрат дәрежеде өкінем. Ғаділлік һәм матурлық үшін күреш жылында күтілмеген уақ түйек бәләләргә ұшырарға тұру келді. Фон туберкулез деген корольның әллә нишә миллион сөңге күтәргән ғаскары бір үземә қаршы яу шықты. Шушы яу белән алышканда ике яктан да байтақ қан қойылды. Хәзерге мәлдә алда торган каты алышлар өчен яңа көч туплап ятам. Әмма, газиз сеньора, сезнең кечкенә генә йомышыгызны да олы итеп башкару бәхетенә ирешергә минут саен әзермен. Ишарә генә ясагыз. Ишетәсезме? Минем аргамагым һава ярып ничек кешни. Ишетәсезме, сеньора? Бойок йөзле капитан. Төштән соң ук ышанычлы куллар аша җавап килеп төште. Батырлардан батыр, намус калы бойык капитан. Сезнең куш канатлы аргамагыгызның галәм ярып кешнәвен 7 төн урталарында ишетәмен. Минем йөрәк яфрагыма сызып язган сәлам хатыгызны алып укыдым. Борчылмагыз, капитан. Сез язганда минем йөрәгем шак кына да шәнчешмәде, киресенчә, рәхәтләнеп торды. Мин һаман да шул биек-биек сарайның биек-биек манарасында бикле көе утырам. Менә минем батырым килер дә, ун кылычлы ышлы сөңгесе белән тимер ишекләрне төртеп тишәр. Шул шак мин аппак күбәләккә әйләнермен дә, һавага очып чыгармын. Озын көн буена гамсыз уйнап йөрермен. Көне көн генә түгел, бөтен бер гөмер имеш. Минем гөмерем шулай итеп сезнең кулда булып чыга. Ишкерсез, шоя капитан. Сезгә кичкенә генә үтенешем шул. Гөмер бирегез миңа. Берне генә, бәләкәйне генә. Олы итеп башкарыгыз шушы кичкенә генә йомышымны. Әгәр сез шундый гайрәтле, шундый киң күңелле булмасагыз, мин сезне мондый вакытыяк белән бимазаламаста идем. Вакыты җиткәч, мин сезгә манарадан яулык булгармын. Ак яулык. Күзәтеп торыгыз. Сезгә мәгълүм Люцения. Нинди хатар шаяру. Бу хатын әллә бөтен өметләрен өзеп, бөтен куркуларын куркып беткен, әллә киресенчә, аңа әҗәл шаукымы хәзергә кагылып өлгермәгән. Аның хаты мине хәвефкә салды. Минем шаяруым ахыры урынсыз булып чыкты. Кешене ул әнә нинди уйларга төшергән. Әлеге магнолия яфрагына икенче көнне мин шундый ук моңсу шаян хат яздым. Сарайның тимер ишекләрен тишәр өчен хәзерге мәлдә сөңге өчен кайрап утыруымны әйттем. Аның ак яулык түгел, аклы кызыллы яулык булгауын үтендем. Кызыл төс минем дәртемне арттыруын аңлаттым. Көн аша аның җавабы килде. Бойык йөзле шаян капитан. Сезнең пар канатлы аргамагыгызның кешнәве көн сайын ныграк ишетелә, дип әвәлгечә шаярып башлаган җавабын. Ул кешнәп җибәргәндә, мин бикләнгән сарайның диварлары калтырап ишелергә тотына. Менә кем ул тавышы белән таш яра. Болай булгач, тиздән иреккә чыгармын дип өмет итәм. Мине барабан кагып каршы алсалар иде. Мин барабан какканны яратам. Шушы арада 1 май бәйрәме килеп җитте. Палатадагы минем күршеләрем бәйрәм күрергә калага китте. Алар ныгып киләләр инде. Аяк өстемдәләр. Ачык тәрәзәдән бер көлеп хуш ис керә. Магнолия чәчәк ата башлады диделәр әле кичә үк. Торып тәрәзә янына барыр идем. Хәл юк. Башым әйләнә. Ятып торганда булай ару гына монда бит. Юк. Шулай да ният итеп карарга кирәк. Пижама шалбары өстеннән ак күлмәк кидем, чәчемне тарадым. Тумбочка өстендәге ярты стакан җимер суын эчеп куйдым. Инде тәрәзә янына барып җитәрлек кенә дәрт тә, дарман да бар кебек. Торып 1-2 адым атлавым булды, сак кына ишек кактылар. Мин тавыш бирдем. Ишек ачылды. Бер бөртек кызыл ләлә тоткан кул күренде тәүдә. Аннан Людмила керде. Бәйрәм котлы булсын, капитан. Менә сезгә кызыл төс китердем. Дәртегез артсын. Мин шайкалып куйдым бугай. Ул килеп мине билемнән тотты. Караватка табан алып китмәкче итте. Юк, болай гына. Сезне күргәч кенә каушап калдым мин, дип аңлаттым хәлемне. Әйдә, тәрәзә янына барабыз. Без тәрәзә төбенә килеп таяндык. Шушы хәлендә шаян хатлар яза бит әле, дип миңа байтак карап торды. Шул чак мин теге төпсез ике караңгы күлгә бер юлы баттым да куйдым. Мин бирешеп бармыйм ла ул, дип мыгырдадым бара. Гайрат һәм өмет алып, теге күлләрдән тиз үк калкып та чыктым. Шундый матур, яш дөнья күрәм. Ап-пак чәчәкле магнолия ботаклары арасыннан зәп-зәңгәр диңгез күренә. Кайдадыр түбәндә җыр агыла. Монда тынлык. Ни бары, бер кыш кына чыркылдый. Без әлегә үзебез яшәмәгән дөньяга читтән карап торабыз. Шулай да әйбәт. Минем сезгә бер төрле дә бәйрәм бүләгем юк бит әле, дип пошындым мин. Кичә егетләр миңа да бер шешә вино алып кайткан иделәр. Әйдәгез шуны эчәбез. Бәйрәм безнең өлешкә дә тиядер иш. Әйдәгез. Людмила җанланып ук китте. Акыллы куллары белән хәтта шәбәкә итеп куйды. Шуңа өстәп, мин сезгә бер шигыр да укырмын. Алайса безнең табын патшалар мәҗлесенә бәрәбәр булачак. Мин шыз кына шешәне ачтым. Солдат маһирлыгы онытылмаган икән әле. Людмила башта бер стаканга су салды да, теге кызыл ләләне алып шуңа утыртты. Аннан тагы 2 стакан табып, тумбочкага чәчәк янына куйды. Утырыштык. Мин вино койдым. «Я, нәрсе үшін ішәбіз?» дедім мен. «Бейрәм үшін?» «Бейрәм мәңгілік нәрсе ол». «Мәңгілік нәрсе бұлай да яшар. Әмәңгілік болмағаны бар бір мәңгі яшәме. Бейрәм үшін». Ол йылт иттіріп стаканны алды. Біз шәкіштірдік. «Бейрәм үшін», деп қабатладым мен. Икебіз дә ішіп бітірдік. Людмиланың езінә алсулық йүгірді. Түпсіз мұңсу көзлерінің түбіндә жанлы нұрлар шығылып қалды. Менен бүтін тәнімні талдырып, рәхәтлік йүгірді. Күккә ашсам да, жергә сіңсәм дә, бары бір миңа хәзер. «Инде шиғыр оқығыз?»
«Юқ әле, градусы жетмәгән», деп кәпәрендім мен. Шунда уқ шешәгә үрелдем. Людмиланың ақыллы қолы сақ қына минем йүгәнсез қолымны тотып алды.
«Жетәр, капитан», деп ялварды ул. «Кешкенә генә шатлығыбызны үркетмәгез. Юғисә безне ташлап китәр ул».
«Әйе, бу мәлдә минем ішім тулы шатлық иде. Күптән онытылған хозурлық, қайдадыр адашып йөргән қуанышларым кире әйләнеп қайтты. Мин үзем генә бәхетле түгел, теләсә кемне бәхетле итә алам хәзер. Минем ҡөдрәтемнең шиге юк. Мин баш шайҡағанда күкләр тирбәлеп китә. Алайса, рәхим итеп тыңлағыз, мәрхәмәтле сеньора».
«Юк, кирәкме. Бүген шаярмый, капитан. Бүген шынлап та күңелле, шынлап та рәхәт миңа».
«Мин мәхәббәт шиғыры уҡыдым. Кеше йөрәгендә шытып, донъяға йәм биргән чәчәкләр, шул уҡ йөрәктә оя ҡырып, жиһанға моң чәчкән ҡошлар турында әйтелгән иде анда. Чәчәкне мәхәббәт аттыра, ҡошны мәхәббәт сайрата». Башын ийеп, ұзақ ҡына тынып торғас, Людмила миңә күтәрелеп ҡарады.
«Сезнең яныгыздағы хатынға ышықтыр, жылыдыр. Мұғайын ул бәхетледір, бәхетле болыр».
Мин кинәт ойнап киттім. Бәхет сүзе сәйір дә, шымлы да болып ишетілді. Ул сүзнең инде миңа да, моннан йыракта мине сағынып көткән кешемә дә кағылышы юк кебек иде. Шул уҡ ваҡытта йәшермим, «Сезнең янда ышыҡтыр, жылыдыр» дигәне мине эретеп жибәрҙе. Андай сыйлы сүзләр ир затына сирәк эләгә ул. Тағы байтак йыллар үткәш, янымда атлап барған хатын шулай дип әйтәшәк. Ә бит шушы ҡала тулы халыҡ минем ни ҡадәр бәхетле икәнне белмәй. Белсәләр былай ашыҡмаслар иде. Туҡтарлар да сыҡланып, хайран ҡалып, миңә ҡарап торорлар иде. Икәү урамнан узып ҡына барабыз. Ә бәхетемнең шиге юҡ. Менә нинди сүзләр ишетәсәкмен мин. Эйе, бәхетле итмиләр, бәхетле булалар ғына. Бу хаҡиҡәт безгә үтә сыңлап килә. Мине бигерәк зур үлшәү белән үлшәп ташладығыз, дидем мин уңайсызланып. Аны бәхетле итеү хәлдән килерме соң? Ғүмерлек эш бит бу. Ә ғүмер дигәнең...
Бәхет өчен ғүмер түгел, мизгел кирәк.
Ә сез ғүмерле дә булашаҡсыз, диде ул әллә ҡашан билгеле нәрсәне хәбәр иткәндәй тыныш ҡына.
Сезнең керфекләрегез ҡысҡа. Күзегездә өмөтсөзлөкнең әсәре дә юҡ. Тәүдә кешенең күзләре донъядан ваз кишә, аннан үзе. Ҡая, бирегез әле ҡулығызны.
Людмила минем сул ҡулымдың ушына алды.
«Аха, сезнең ғүмер юлының ашы да, ҡырыйы да юҡ», диде. «Өш упҡын аша үтә, әммә өзөлмәй. Ҡулығыҙ бәләкәй, ҡаҡша икән. Минем бу иремнең ҡуллары зур, итләш, ул бик көчлө. Ә тегесе
Үз ирем. Сезгә тартымырак иде. Бөдрә шәше, маңгайы, куллары йылмаюы. Сугышның тәүге йылында ук халак булды. Минем кулымнан ныгытып кысып алды ул. Ә сез яшәгез. Яшәгез. Зинһар, яши күрегез.
Кинәт безнең баш өстендә ак шәүлә калкып чыкты. Бу дуамаллыгы белән яманаты чыккан бөтен госпитальны айкап байкап торган начмет Мария Аристраховна иде. Без аны Страховна дип йөртәбез.
Госпитальме бу шайтан алгыры? Әллә гашиклар бакчасымы? Кая барма парлы-парлы тәвисләр, койрыклары җилпәгечтәй.
Безнең вино шешәләрен күреп алып, ул отыры шашып китте.
Вино? Болар бөтенләй шартына китергәннәр.
Ул Людмилага төбәп җикеренде.
Марш моннан! Хәзер үк чыгып китегез! Ире аны дәваланырга җибәргән, ә ул монда кызарып бүртенгәнче вино эчеп утыра. Болайга китсә, сезне дәвалаудан без баш тартачакбыз. Нигә сез урыныгыздан тормыйсыз? Аягүрә басарлыкта юнегез калмады мәни.
Миңа җикеренмәгез. Миннән баш тартсагыз тартыгыз, ләкин җикеренмәгез. Диде Людмила, урыныннан тормый гына. Мин инде өркүдән узганмын, Мария Аристраховна. Монысы сезгә мәгълүм. Көтелмәгән бу өермәдән мин каушап калдым. Авыз ачып сүз әйтергә зиһенемне җыя алмыйм. Шундый мәгънәсез кискен хәлләрдә оятсыз тупаслык алдында коелып төшү гадәтем гомер буена барды.
Ни, Мария Аристраховна, дип мыгырдадым.
Сезнең белән соңыннан сөйләшербез. Марш пастельгә.
Мин кузгалмадым. Ул яңадан Людмилага ташланды.
Нәрсә сез, карета көтәсезме? Карета подана, рәхим итегез.
Ул ишек ягына күрсәтте. Людмила ашыкмый гына урыныннан торды. Мин аңа табан омтылдым. Людмила. Йә. Хуш булып тор. Мин тагы килермен. Ул начметка әйләнеп тә карамый чыгып китте. Шунда ук Мария Аристраховна да юк булды. Безнең бәйрәм ышланды.
Әмин соң мин. Нинди мәскен, нинди юнсез, нинди мәсхәрәле хәлдә калдым. Теге мәгънәсез явыз хатын авыз ачып тәүге сүзен әйткәч тә мин «Вон мыннан, Мария Аристраховна, вон! Людмиланы да, үземне дә рәнҗетергә сезгә ирек бирмәм! Марш! Марш мыннан, медицина майоры Мария Аристраховна!» дип сөренергә тиешле идем. Шап итеп өстәлгә сугарга, кырыймдагы тумбочканы тибеп очырырга, изүемне умырып ертырга тиеш идем мин. Соңгы шиктә Людмиланы ишек төбендә куып җитәргә дә, кулыннан тотып кире урынына утыртырга тиеш идем. Тиеш идем. Ә шуларның берсен дә эшләмәдем. Җебегән, куркак җан, мөртәт. Ә Людмила үзен нинди горур, нинди югары тотты. Менә шундый кешеләр дөньяга мәңгегә килергә тиеш тә бит.
Людмила иртәгәсен дә, аннан соң да килмәде. Хәбәре дә җибәрмәде. Күрәсең, миннән күңеле кайткандыр.
Шулай тиеште.
Ул мине аргамакка атланган шая егет дип күз алдына китерде. Миннән азатлык көтте, бәләкәч кенә булса да гомер сорады. Ә мин ишектән егылып төшкән юнсез бер бахыр булып чыктым. Янәсе мин аны әҗәлгә бирми, урлап качачакмын. Гамәлдә бер шерелдек бишедән аралап кала алмадым. Битенә төкерттем. Хыянәтнең бер төре түгелмени шушы. Сабак булса ярыйла. Әйтергә кирәк, киләчәктә тормыш миннән бу бурычымны артыгы белән түләтте. Алышка биреш. Үпкә булмаска тиеш. Ә мин үпкәләп маташтым. Чыгып йөри башлагач та, Людмила торган корпус ягына барып әйләнергә йөрәгем җитмәде. Гел тискәре якта уралдым. Бер көнне кичке аштан соң кечкенә генә записка килде. Нигә тандыгыз, капитан? Сезне тышта күргәннәр. Килә алсагыз, килегез. Мин икеләнеп тормадым, киттем. Ишекләре ярым ачык иде. Шулай да шакыган булдым. Керегез. Людмила, биек мендәргә сөйәлеп, койкасында ярым утырып тора. Аның йөзе ал янган. Күзләре тагы да моңсулана төшкән. Юрган астыннан чыгарып, күрешергә кул сузды. Кулы ут кебек иде. Мин сезне көттем. Күрәсез, үзем йөрерлек хәлдә түгелмен. Мин килергә оялдым. Шундый мәсхәрәдән соң. Анатайк, ул минутта сез түгел, бүтән кеше иде. Мин шулай хәл иттем. Ә монысы сез үзегез. Урындык алып кырыма утырыгыз. Мин утыргач, ул кулын күтәреп, озын бармаклары белән минем шәшемне тарап алды. Әйе, бармаклары минем шәшемне иркәли. Ә мазасыз, ятим күңеле әллә кайларга китеп булага. Аның күзләреннән берничә бөртек эре яш тамды. Гафу итегез. Мин үзем өчен түгел. Аның өчен. Сезнең өчен. Белмим, бүләкме бу, әллә жазамы? Ул минем шәшемне ушлап алды да кинәт җибәрде. Кулы акрын гына юрган өстенә шуып төште. Гафу итегез. Әйе, бу минутта мин бүтән берәүне алмаштырам. Минем шәчләрем, кулларым, маңгаем, йылмаюым үземнеке генә түгел. Мин аларны икенче кеше белән бүлешәм. Бәлки киресенчә, ул үз өлешендә миңа калдырып киткәндер. Бигрәк тә йылмаюын. Бәлки мин аның өчен дә йылмаямдыр. Ичмасам сез яшәсәгез иде. Озак итеп яшәсәгез иде. Сез дә, Людмила. Мин тиярен яшәрмен. Хәтта аз гына артыгында. Охшатуыма хәтерегез калмасын. Ул бик әйбәт кеше иде. Сез алама адам белән охшаш түгелсез. Ни дип әйтим? Иң хәерлесе эндәшмәүдер. Рәнҗедегез ахыры. Эндәшмәс булдыгыз. Мин үзем дә белмим, Людмила. Яхшымы бу, әллә начармы? Яхшыга йорыйк. Шулай итик. Яш чылаткан ике битен ул кул сырты белән тик әле генә сөртеп куйды. Әйдәгез, күңеллерәк нәрсәләр турында сөйләшик, диде ул. Әйдәгез, әгәр андый нәрсә табып булса. Андый нәрсә? бөтен дөнья, дип Людмила ашык тәрәзәгә күрсәтте. Ул кинәт юрганын ашып ташлады.
Шиткә борылыгыз, мин хәзер киенәм.
Нигә?
Тышка чыгабыз.
Ә температурагыз?
Температураны монда калдырып торырбыз. Бер кая да качмас.
Ул тиз үк киенеп алды. Мин аны үгетләп маташмадым. Бар бер файдасыз. Людмиланың ниндирәк заттан икәнен азрак беләм хәзер.
Кулыгызны бирегез, бойок йөзле капитан.
Рәхим итегез, сеньора Люцения. Ул минем беләгемә таянды. Акрын гына баскычтан төшеп, өй алдына чыктык.
Сез Башкортстанның халык шагыйры, язучы һәм драматург, татар башкорт әдәбияты классигы Мостай Кәримнең савы чактагы истәлекләренә нигезләнеп язылган «Озын узак балачак» дигән әсәре буенча эшләнгән моноспектакльнең чираттагы эшен тыңладыгыз. Ул Татарстан китап нәшриятендә чыккан шул исемдәге аудио китапка нигезләнеп, мөхәррир Рөстәм Акъегет һәм Татарстан радиосы режиссеры Рамил Хидиятулла тарафыннан әзерләнгән. Вәлескер Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артисты Алмаз Борханов башкаруындагы моноспектакльнең дәвамын киләсе дүшәмбедә 11 сәгать 10 минутта тыңлый аласыз. Әдәби тапшыруларыбыз бүгенгә шушының белән тәмам. Аны мөхәррир Раил Садри әзерләде. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз, кадерле дуслар. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.